Campus FM gli presenta Melodii Sajfin, program bażla ta' mużika varjata, bit-tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem mis-semmija jiena Silvio Camilleri nilqgħakom għal dan il-programm Melodiji Sajfin. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Franz Schubert. Schubert għex fis-seklu 19 u jibqa' mfakkar għas-sinfoniji tiegħu, sonati għall-pjanu u qatt kbir ta' kanzunetti. Il-ħajja tiegħu kienet karatterizzata minn sfortuna kbira u ftit li xejn gawda suċċess b'ħajtu minkejja x-xogħlijiet tajba li kiteb. Hawnhekk ħejjejt it-tmien sinfonija ta' Schubert, is-sinfonija mhux mitmuma. Kapolavur li ħadd ma jaf eżatt għaliex il-kompożitur qatt ma lestih. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment ta' din is-sinfonija Andante con moto. Dan il-moviment jibda b'atmosfera ta' paċi permezz ta' melodija tipika tal-kompożitur. It-tieni tema tindaq mill-klarinett solist akkumpanjat mill-istrumenti tal-korda. Il-moviment imbagħad jinbidel għal vena aktar drammatika. Il-Berlin Filarmonik hija mexxija mis-surmast Karl Boehm. Smajna t-tieni moviment Andante con moto mis-Sinfonija numru 8 ta' Franz Schubert. Il-Berlin Philharmonic kienet immexxija mis-surmast Carl Boehm. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Spanjol Pablo Luna li beda l-karriera mużikali tiegħu bħala violinist. U mbagħad għamel isem fil-qasam operistiku l-aktar fil-kompożizzjonijiet tal-hekk imsejħa Sarsuela. Huwa kiteb xogħlijiet oħra teatru, xogħlijiet għall-banet u xi kompożizzjonijiet orkestrali. Ta' Pablo Luna ser nisimgħu d'Espanja Vengo, arja mis-Sarsuela El Niño Judío li ser tiġi segwita mis-sopran Montserrat Caballé.
Mi cuore sarà
Da Spagna vengo, Sarsuela El Niño Judío, ta Pablo Luna, eseguita me sopran Montserrat Caballé. Għonek sarnaddu għal silta mxena jazz permezz tal-kurunettist Dizzy Gillespie. Huwa kien ukoll kompożitur u xi drabi kien anke jkanta. Minħabba l-ħiliet tiegħu fid-daqq tal-kurunetta u anke l-kapaċità tiegħu għall-improvvizzazzjoni, Dizzy Gillespie jibqa' nfakkar bħala wieħed mill-akbar kurunettisti tal-jazz. Fost l-idjomi li huwa esplora tul il-karriera tiegħu nistgħu nsemmu l-istil Afro-Latino-Amerikan. Ta' Dizzy Gillespie ser nisimgħu Wasted and Stomped.
Thank you.
Smajna l-kompożizzjoni Wasted and Stomped ta' Dizzy Gillespie. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin fejn qed fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk se nkomplu bil-mużika tal-mibki Charles Camilleri permezz tal-Missa Mundi xogħol tal-bidu ta' snin 70. Il-Missa Mundi timmarka ċertu bitla fl-espressjoni tal-kompożitur u hija miktuba fl-ispirtu tax-xogħlijiet tal-organi ta' Oliver Messiaen. Missa Mundi hija xogħol b'ħames movimenti li minnha aħna ser nisimgħu t-tielet moviment Fire and the Earth, fejn in-nar huwa raffigurat bħala xi ħaġa li tippurifika u tibdel. L-interpretazzjoni hija tal-organist Kevin Bowyer li daq l-organi ta' Colston Hall fi Bristol.
Thank you.
Dakkin it-tielet moviment Fire in the Earth mill-missa mundi ta' Charles Camilleri li ġie segwit minn Kevin Bowyer fuq l-organi ta' Colston Hall fi Bristol. Hawnhekk ser inkomplu b'silta mill-ballet Swan Lake ta' Peter Ilyich Tchaikovsky, xogħol li jittella l-ewwel darba fl-1877. Tchaikovsky dam madwar sena jikkomponi dan ix-xogħol sostanzjali u l-librett huwa msejjes fuq ħrafa Ġermaniża. Għalkemm illum il-ġurnata dan il-ballet huwa popolari immens, dan ix-xogħol ma kisibx suċċess għall-ewwel. Kien għalhekk il-kompożitur għamel diversi bidliet fil-mużika oriġinali u għalhekk li hemm diversi verżjonijiet ta' kif jintemm dan ix-xogħol. Minn Swan Lake ta' Peter Ilyich Tchaikovsky ser nisimgħu il-final li ser jiġi segwit mir-Russian State Symphony Orchestra imexxija bis-surmast Dmitri Jablonski. smajna tmim tal-ballet Swan Lake ta' Peter Ilyich Tchaikovsky, segwit mir Russian State Symphony Orchestra, meċjam surmast Dmitri Jablonski. Għedin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Melodiji Sajfin miħaj Silvio Camilleri. Għonek ser naddu għal-rokna tagħna ta' kull ġimgħa fejn napprezzaw il-mużika ta' xi kantawtur partikolari, illum ser ikolna lil Franco Battiato. Battiato twilet fl-1945 u barra mill-involviment tiegħu fil-mużika għamel ukoll xogħol ċinematografiku apparti l-involviment tiegħu fil-pittura. Il-karriera ta' Battiato toħodna lura 20 ta' snin u nistgħu ngħidu li kiteb mużika f'ħafna ġeneri differenti minn rock progressiv, mużika b'ispirazzjoni klassika u anke mużika aktar esperimentattiva fejn uża l-elettronika b'mod prominenti. Il-popolarità ta' Battiato ħadet spinta fl-1981 meta ħareġ l-album tiegħu La Voce del Padrone fejn kellu kanzunetti tal-widna bħal Bandiera Bianca, Kukkuru Kukku u Sentimento Nuevo. Min dan l-album ser nisimgħu l-ewwel silta li hija Summer on a Solitary Beach.
Solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare ci nutriva di tanto in tanto un grido copriva le distanze e l'aria delle cose diventava irreale mare, mare, mare voglio annegare portami lontano a naufragare, via, via, via da queste sponde, portami lontano sulle onde. Del Sigal Magic mentre lontano un minatore bruno tornava mare, mare, mare voglio annegare portami lontano a naufragare queste sponde portami lontano sulle onde (totipo)
Smajna Summer on a Solitary Beach tal-mużiċist Franco Battiato. L-ewwel albums ta' Franco Battiato bħal Fetus u Pollution li joħduna għall-bidu ta' snin 70 insibu fihom taħlita ta' mużika u lirika tiegħu stess, mużika ta' kompożituri klassiċi li xi drabi tiġi manipolata b'xi mod jew ieħor u mużika jew ħsejjes li kien jirrekordja f'postijiet differenti, kollha mpoġġin flimkien ishom collage. Din il-mużika esperimentattiva kienet ferm il-bot mill-idjomi popolari li resaq lehom lejn l-aħħar ta' snin 70 b'albums bħal L-era del Cinghiale Bianco u Patriots. Ta' Franco Battiato issa ser nisimgħu Voglio Vederti Danzare mill-album L-Arka di Noè tal-1982.
Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del katakali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. Gira tutto intorno la stanza mentre si danza.
Smajna Voglio Vederti Danzare ta' Franco Battiato mill-album L-Arka di Noè tal-1982. Il-kanzunetti ta' Battiato spiss jagħmlu referenzi għal temi filosofiċi jew spirituali jew għal kulturi eżotiċi. Ta' minn ngħidu li Battiato kiteb ukoll qatt ta' opri fosthom Genesi tal-1987, Gilgamesh tal-1992 u Telesio tal-2011. Barra minn hekk huwa żvolġa wkoll il-ħsibijiet tiegħu fatt ta' kotba blaqtiet autobiografiċi. Illum il-ġurnata Battiato huwa meqjus bħala wieħed mill-aħjar kantawturi fl-Italja. Ta' minn ngħidu li Battiato baqa' attiv mużikalment għal snin twal, u infatti huwa ħalla l-marka tiegħu anke fuq il-mużika Taljana tas-seklu 21. Ta' Franco Battiato issa ser nisimgħu Odore di Polvere da Sparo mill-album 10 Stratagemmi tal-2004. Smajna Odore di Polvere da Sparo ta' Franco Battiato mill-album tiegħu 10 Stratagemmi tal-2004. Wara dik il-ħarsa qasira tagħna lejn il-karriera ta' Franco Battiato, inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Awstrijak tas-seklu 19 Josef Strauss. Josef Strauss kien it-tifel ta' Johann Strauss l-ewwel u għalhekk hu Johann Strauss it-tieni. Josef Strauss kien inġinier imma kien ukoll ipenġi ikanta u jikteb il-poeżiji. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Josef Strauss huma valzi, polki u mużika oħra ta' sfin. Jidher li Josef Strauss kien bniedem marradi u jingħad li darba ħassu ħażin waqt li kienet jidderiġi orkestra. Ta' Josef Strauss ser nisimgħu il-valz Nile Waters li ġie segwita l-ewwel darba fl-1870 li jevuka l-inaugurazzjoni tal-Kanal ta' Suez li seħħet is-sena ta' qabel. L-interpretazzjoni hija dik tal-Slovak State Philharmonic Orchestra imma xi hemm sur Mast John Georgiadis. Smajna l-valz Nile Waters ta' Josef Strauss, eseguit mill-Slovak State Philharmonic Orchestra imexxiem Sur Mast John Georgiadis. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Pollak Mibki Krzysztof Penderecki, li kien wieħed mill-aktar kompożitur importanti tas-seklu 20, mhux biss fil-Polonja imma wkoll fix-xena internazzjonali. Ix-xogħol ta' Penderecki li ser nisimgħu silta minnu hija t-tielet sinfonija, mibdija fl-1988 u mitmuma fl-1995. Dan huwa xogħol b'ħames movimenti li jurina kif il-kompożitur qatt ma nqata' kollox mit-tradizzjonijiet mużikali, minkejja l-idjoma avangardista tiegħu. Fir-raba' moviment ta' din is-sinfonija tispikka t-tensjoni. Il-kompożitur joħloq atmosfera misterjuża kważi ta' traċedja. Ir-raba moviment tat-tielet sinfonija ta' Krzysztof Penderecki huwa Passacaglia Allegro Moderato u ser jiġi segwit minn National Polish Radio Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Anthony Witt.
Thank you.
Smajna raba moviment ta' tielet sinfonija ta' Krzysztof Penderecki passakalja Allegro Moderato. Naddu issa l-kompożitur tas-seklu 18 Baldassare Galuppi. Galuppi twilet fil-gżira ta' Burano, Venezia, marufa għall-bizzilla tagħha. Kien għalhekk li l-Galuppi kienu jsibuh bħala il-Buranello. L-istil mużikali ta' Galuppi laħaq il-qofol tiegħu lejn nofs is-seklu 18. Meta l-kompożitur kien impjegat bħala maestro di kappella fl-ospedale dei mendikanti ta' Venezia. Hawnhekk Galuppi kien jiddiriġi orkestra u għalhekk seta' esperimenta aktar bil-mużika orkestrali. Ta' Baldassare Galuppi ser nisimgħu l-arja alla tromba della fama li ser tiġi segwita mis-sopran Maria Cohen u l-Vasa Baroque Ensemble flimkien mal-kurunettist Niklas Eklund.
Thank you.
Smajna l-arja alla tromba della fama ta' Baldassare Galuppi li ġiet eżegwita mis-sopran Maria Cohen u l-Vasa Baroque Ensemble. Il-kurunettist kien Niklas Eklund. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika tal-perkussjonist Brażiljan Airto Moreira, imwieled fl-1941. Huwa kien mużiċist tajjeb sa minnha ta' żgħira u għalhekk emigra lejn l-Istati Uniti fejn daqma mużiċisti ta' fama bħal Miles Davis. Huwa rekordja xogħlijiet solisti u daq ukoll f'albums oħra tax-xena fusion ma' artisti bħal Weather Report, Santana u Aldi Meola. Moreira jidoq firxa sħiħa ta' strumenti tal-perkussjoni li nassoċjawhom mal-Amerika Latina u barra minn hekk ikanta wkoll. Ta' Airto Moreira ser nisimgħu Misturada. Thank you. smajna misturada ta' Erto Morera. Għalnek intemmu l-program tal-lum li biħna l-ukoll din is-sensiela. Jekk tixtuq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil Carmen Ugrek li ħaħsib il-branċ tekniku u minħati tiegħi insellem lilkom is-semija ta' Campus FM.
Smajtu Melodiji sajfin Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji sajfin li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.